Du lytter til Læsekrogen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estrid Dykær.
Velkommen i Læsekrogen.
Tak.
Og velkommen til dig, Rami.
Mange tak.
Et dejligt gensyn denne gang i studiet.
Ja, selvom der var også hyggeligt sidst.
Det var rigtig hyggeligt. Der var vi på Kulturværftet.
Kulturværftet, det var det,
af tekniske årsager, for teknikeren havde teknisk udfald den dag. Men det var en anden historie. Rami Susu, du har skrevet Albe Svanen, og du har også skrevet Protokollens Tjener. Det er derfor, jeg lige tøvede, for jeg skulle lige finde ud af, Protokollens Tjener kom før. Det har vi lavet en episode om, så det kan folk gå ind og høre, hvis de vil. Det var nede på Kulturværftet. Og i dag sidder vi i studiet, og det regner udenfor, og vi skal snakke om eventyr.
Ja.
Og jeg bemærker jo, fordi jeg har læst Protokollens Tjener, der er en svane udenpå bogen her. Og der er også noget med svaner i Protokollens Tjener. Hvad er det med dig og svaner?
Jamen, historien kort, hvis jeg kan holde mig til kortet, det er, at dengang jeg studerede hos historikere, der studerede jeg i Finland i et lille års tid.
Ja.
Og der blev jeg simpelthen så fascineret, at det finske nationalepos Kalevala.
Ja.
Og der er jo en sort svane, som sejler rundt, eller svømmer rundt i Tuonela, som er dødsriget. Og jeg er egentlig, og den finske komponist Sibelius har brugt svanen, og et af mine yndlingsband, metalbandet Amorphis, har også mange sange om svaner. Så jeg har egentlig altid betragtet svanen som en eller anden form for mytisk fugl, som faktisk er gået igen. Nu har jeg jo skrevet rigtig meget, ikke kun det, men svanen har altid ligesom stået som noget mytisk.
Ja.
Så derfor, det er ikke engang bevidst. Hver gang der opstår noget mytisk gange i mit hoved, så ser jeg sådan svanen for mig.
Ja, så det er simpelthen, det ligger i din DNA?
Det tror jeg.
Ja.
Det tror jeg, det gør. Og så, så er jeg jo egentlig, synes jeg også, Svanesøen Tjajkovskis er helt fantastisk.
Ja.
Så der er bare noget med meget svaner.
Ja, men det er godt at vide. Det er en god præmis at gå ind i samtalen på. Fordi Albesvanen, det er en eventyrlig rejse i verdens myter. Og man er på rejse her. Og jeg tænker også lidt, når jeg læser, så får jeg jo et billede af dig som lidt af en globetrotter. Fordi du har skrevet nogle eventyr.
Ja.
Og de er inspireret af alle mulige myter rundt omkring i verden. Og hvert eventyr bliver introduceret med et forord, som egentlig er en lille beretning om, hvor inspirationen kommer fra. Og beretningen er typisk et øjebliksbillede af et møde med et andet menneske i en anden kultur, hvor du så får plantet et lille frø til et eventyr.
Ja.
Det er en meget anderledes bog i forhold til Protokollens Tjener.
Det må man sige.
Men det er heller ikke noget, der minder om noget, jeg er stødt på før. Tror jeg. Altså ikke nutidigt, fordi eventyr. Når jeg tænker eventyr, så tænker jeg, det er noget med H.C. Andersen eller Brødrene Grimm. Det er i hvert fald noget meget, meget gammelt og noget, vi har fortalt mange gange før. Og så er der det her med myterne, og så er det jo noget med de nordiske guder og Kalevala, og det er fabler og alt sådan noget. Men du har ligesom, det er ikke gendækning af eksisterende historie, det er din egne.
Ja, det er det.
Hvad er meningen? Hvorfor går du nu H.C. Andersen i bedene?
Jamen,
jeg er glad for, at du gør det, fordi det og det kan vi vende tilbage til. Men hvor kommer inspirationen fra?
Jeg tror, inspirationen kommer fra, at et af de eventyr, som jeg har skrevet i Ørnen og Røben, det stammer fra Syrien, hvor min far kommer fra.
Ja.
Og jeg tror egentlig, da jeg fik idéen til det, det var, at når man snakker om Syrien, så snakker folk om deres diktator Assad. Mm. De snakker noget om Islamisk Stat. Men jeg er kommet i Syrien, siden jeg var barn, og har egentlig været vidne til et helt andet Syrien.
Ja.
Og jeg kan huske, når jeg gik rundt i bjergene lidt ude fra Latakia, hvor Assad-familien kommer fra, ikke fordi min familie har noget med dem at gøre, så opstod der mange af de her, mine onkler gik og fortalte mig alle mulige eventyr, som sådan set havde været en eller anden mundtlig tradition i de her, som ikke havde noget med islam at gøre, som ikke havde noget som helst med diktatorfamilien.
Ja, fordi kulturelt ligger det her længere tilbage
det ligger end islam
nærmest.
Tid.
Ja.
Og derfor blev jeg egentlig bare inspireret af mange af de her fortællinger, som jeg har fået fortalt som barn i Syrien for eksempel.
Ja.
Eller når jeg var på rejse det andet Dragekongensø, hvor jeg måske har besøgt en ekskæreste i Kina, hvor jeg der opstod mange af de her myter, som man ikke havde hørt om. Mm. Og det synes jeg faktisk var synd, sådan en kulturskat, der gik tabt, hvis de ikke blev på en eller anden måde videreformidlet.
Ja.
Derfor blev jeg faktisk inspireret af de her, kan man sige, mytiske traditioner, ja, som man egentlig ikke har hørt så meget om. Nu spurgte du selv om svanen indledningsvis, og nu sagde du også nordisk mytologi, græsk mytologi, hvor mange har egentlig læst Kalevalaer.
Ja.
Altså undskyld, det tager en time at flyve til Finland, halvanden.
Ja.
Men hvor mange kender til det her folkeepos, som er så anderledes et sted, som er så tæt på, og som rummer så store fortællinger.
Ja.
Og dem vil jeg egentlig gerne på en eller anden måde videreformidle.
Mm. Og det gør du meget, meget godt. Jeg vil sige, nu er det jo sådan lidt det, jeg sidder ikke normalt og læser eventyr, men det gør jeg her, fordi jeg bliver sådan grebet af det, og vi ved godt, nu kommer en af mine de der yndlingsting, jeg siger, den passer lige i dametasken eller handskerummet. Det er korte beretninger. Foråret er kort, altså, men langt nok til, at det er læseværdigt, ikke? Og man får noget med hvert eneste kapitel, der får noget med. Om det så er et forår, der lærer jeg dig at kende, og globetrotteren i dig. Men jeg får også netop den her, som du lover på forsiden, det er en eventyrlig rejse rundt omkring i verden, i forskellige kulturer. Fordi jeg lærer jo virkelig noget. Men det, jeg også lærer, det er, hvor meget, det vidste jeg måske godt lidt i forvejen, men hvor meget sammenfald der faktisk er imellem kulturer, og hvor mange myter, der er næsten altid i de der myter, en eller anden, der har skabt verden.
Ja.
På en eller anden fantastisk måde, som ikke nødvendigvis giver mening, men det gør det jo sjældent. Og der tænker jeg lidt, det du også gør her, du viser os jo faktisk, at vi er alle sammen ens, uanset hvor i verden du er, så vi alle sammen brug for at få besvaret det store.
Jeg tror,
hvorfor?
Jeg tror, det blev meget klart for mig, og jeg tror for alle mennesker, under corona.
Ja.
Fordi jeg begyndte at skrive under eventyrene under corona.
Ja.
Fordi jeg egentlig lyttede til de følelser, der gik gennem min datters hoved, mens hun sad og snakkede med sin skolekammerater. Min datter var på daværende tidspunkt, gik i 3. klasse.
Ja.
Hun sidder og snakker med sine skolekammerater, og lige pludselig hørte jeg nogle utrolig mørke, travrige tanker, der gik gennem de her børns hoveder, jeg sidder isoleret derhjemme.
Ja.
Og det kunne jeg også se på internettet, når jeg kiggede rundt omkring. Så jeg egentlig prøvede at indkapsle de følelser, der gik gennem folks hoveder, og så lægge dem ind i eventyrene.
Ja.
Fordi der er jo ikke, der tror jeg måske, det blev klart for alle sammen, hvor forbundet vi egentlig er. Fordi en verdensomspændende pandemi, og det er de reaktionsmønstrene næsten over hele verden, var meget identiske.
Ja.
Og derfor prøvede jeg ligesom at tage udgangspunkt i de her, i de her følelser, og så lægge dem ned i eventyr for forskellige traditioner.
Ja, fordi meget af det, du har, det er nemlig den her isolation. Altså blandt andet så er der den der mosekone, som engang har, uden at afsløre for meget, men det, hun er blevet fordrevet fra landsbyen, og er så blevet det der onde mosekone-bryggende væsen derude. Og det er jo ensomheden. Og så har vi så i samme eventyr en mand, der bare drømmer om at få en kone og et barn, og det jo i virkeligheden også drømmer om ikke at være ensom. Ja. Og hun giver ham så noget, som er lige præcis det, han drømmer om, og så bliver han lidt håndelig og siger, haha, men du kan bare blive derude i ensomheden, hvor du er. Det koster ham dyrt. Men der er sådan et moment af ensomhed og eksklusion. Der er nogle meget tragiske skæbne, når du fortæller i de her eventyr, og man bliver faktisk lidt vemodig ved nogle af dem, hvor man tænker, åh, hvis han nu bare lød værd med at være så gærig. Er det egentlig nogle eventyr, der vil fortælle os noget om samfundet, som det er lige nu?
Jeg tror egentlig, at det, jeg egentlig prøver at indkapsle, det er netop, at når vi snakker, når der er politiske diskussioner, så er det jo altid de store linjer i samfundet. Vi skal alle yde, og vi skal alle det der. Men altså, det er jo ikke, der er jo faktisk nogen kvæg, den de er, den måde de ser ud på, der ikke er i stand til det, og det er ikke fordi viljen eller evnen ikke er der, de er bare holdt uden for de etablerede fællesskaber.
Yeah.
Jeg kom faktisk til at tænke på en anden dag, da der var sådan en politisk diskussion, altså de skal bare gå ud og tage et arbejde, men i sidste ende, det kan da godt være, at de vil tage et arbejde, men i sidste ende, så sidder der altså en arbejdsgiver og skal vurdere. Jeg har egentlig læst en del ledelseseksperter siger, at mange arbejdsgivere tager ikke altid den dygtigste, de tager den, de kan spejle sig i.
Ja.
Jamen, hvad nu, hvis man er en person, som måske er ret dygtig, men arbejdsgiveren kan ikke spejle sig i dig? Hvad nu, hvis man falder uden for den organisationskultur, der er?
Ja.
Så hører du ikke til. Hvad gør du for de personer? Skal vi bare parkere dem?
Ja.
Og på den måde, så er det jo faktisk et mentalt drab. vi yder, hvis vi ikke er i stand til en gang imellem at se ud over de personer, vi en gang imellem kan spejle os i. Og det er jo det, der blandt andet også kommer igen i eventyret omkring Louis' hævn.
Ja.
Fordi der taler vi jo, nu skal jeg jo heller ikke afsløre for meget, men vi taler om et utroligt godt menneske, utroligt begavet menneske, og så utroligt smukt menneske, men som på den måde ikke falder inden for landsbyens normer.
Ja, fordi det kan jo også være skræmmende med den meget, meget kloge og smukke kvinde, som faktisk måske kan jorde alle mændene, fordi hun er klogere end dem og er smukkere end alle kvinderne, så de kan heller ikke forstå hende, og så bliver hun ekskluderet. Nu sagde jeg før, at du er forfatter, du er globetrotter, du er bryder, ved jeg også. Og så er du også læserbrevskribent. Det får man lidt en fornemmelse af, at du skriver mange kronikker og er sådan med i samfundsdebatten. Og det er også derfor, jeg spørger, om du har sådan en lille samfundskritik pakket ind i nogle eventyr her. Og når man kan sige, altså, og det synes jeg, det har vi ligesom berørt. Men når det netop er eventyrformatet, og ikke bare en skønlitterær roman for voksne eller en børneroman, men eventyret. Er det så et bevidst valg, fordi det lige præcis er der, vi kan mødes på tværs af generationer?
Jamen altså, det er et 100% bevidst valg, fordi jeg synes måske mange af de her overvejelser, det er måske noget, der starter allerede i ungdomsårene. Mm. Der er altid nogen, der føler sig ekskluderet i et eller andet fællesskab.
Ja.
Nu siger du selv, at jeg også bryder, men jeg oplever det også, når vi snakker foreningslivet.
Ja.
Når du hører de store organisationer, vi skal bare alle sammen ind i foreningslivet. Det har jeg også skrevet læserbrev om.
Ja.
Jamen, det kan jo godt være, at man ikke hører til i foreningslivets kasse. Jamen, er der så ikke plads til en? Så der ligger selvfølgelig en samfundskritik. Og hvorfor har jeg ikke skrevet det i romanform? Jamen altså, jeg har jo ligesom prøvet at indkapsle forskellige situationer i menneskelivet, som måske forskellige kan spejle sig i.
Ja.
Og netop også gøre det håndgribeligt. Mm. Lidt eller et læserbrev og sige, men det her, det kunne ske for dig, det kunne ske for mig. Men det kunne også ske for, nu kommer vi jo af en kristen tradition, det er ikke fordi jeg er specielt kristen, men det kunne også ske for næsten, hvis vi ikke er opmærksom på, hvad det er for nogle strukturer, vi er med til at lægge ned over andre mennesker, og der måske tilfældigvis er nogen, der ikke passer ind i de strukturer. Og det er lige meget, om man er i Kina, som dragekongesø, og man er i Nepal, eller man er i Syrien, eller i Finland. Det er jo lidt det samme.
Ja, fordi nogle af de spørgsmål, som du tager op, det er jo netop det her med, at man måske er lidt ergærig eller lidt magelig. Eller sådan. Altså, det er noget med, at man vil gerne have mulighed for at gøre alting meget nemmere for sig selv, men det kræver et offer.
Ja.
Og der kan jeg jo godt se, at vi vil alle sammen gerne have du ved, et stort hus og to biler i indkørslen. Det kræver et offer, nemlig den tid, du har sammen med dine børn.
Ja.
Et eller andet sted, så hvis man kører det der karriereræs, så offrer man sine børn på tidens alder. Ikke?
Mm.
Og det samme, vi vil alle sammen gerne være en del af fællesskabet, men det kræver måske, at vi er med til at mobbe mosekonen ud af byen, så at stå med ryggen til hende og ikke lukke hende ind, men så er vi selv med. Og det er jo sådan noget mobning og eksklusion af børnene i gruppen. Her er det bare abstrakt, og jeg tænker, at det altså for mig at se, er det i hvert fald noget, der gør, at vi kan tale på tværs af generationer om nogle ting, fordi det ikke bliver konkret. Det bliver ikke hen i skolen i dag, der opdagede jeg, at de ikke var særlig søde ved drengen med de blå seler. Mm. Det er ikke så pænt. Hvordan tror du, han har det? Der er det meget nemmere at tale om, hvordan er det lige, at de har behandlet mosekonen, og hvordan er det, at hun faktisk prøver at gøre noget godt til, alligevel. Og hun gør jo noget. Hun snyder sig jo lidt ind i samfundet igen, i forklædning, og prøver. Og så ender det så faktisk med, at hun ser det grimme en gang til, og så hævner hun sig. Hvad er det, der gør? Det er jo egentlig fair nok. Hævnen er egentlig fair i princippet, i bund og grund. Ikke? Men det er jo det, man kan tænke over. Hvad sker der så med ham, drengen med de blå seler?
Ja.
Hvis vi bliver ved med at være sådan over for ham. Kunne han så også blive ligesom hende?
Det kan man ikke afvise, men jeg tror også engang, at man skal prøve at vende den om.
Mm.
Fordi du har fuldstændig ret i, der ligger også den samfundskritik.
Ja.
Som et, kan man sige, vi snakker så meget om det her samfund, og vi gerne vil forandre nogle ting. Mm. Kommunerne siger, at de mangler penge, fordi de ikke er i stand til at levere de velfærdsydelser.
Mm.
Men er kommunerne i stand til at overhovedet tænke på en anden måde? De rekrutterer de samme folk.
Ja.
De ansætter dem, de kan spejle sig i.
Mm.
Så er det klart, det er den samme vanetænkning, der kom ind. En gang imellem kunne det være, at man skal vende kagen om på hovedet og sige, jamen kunne det være den outsider, der kom ind et andet sted fra. Jeg har en rigtig god bekendt, som solgte en stor virksomhed for mange, mange penge, som han opbyggede. Så søgte han en stilling i skat.
Ja.
som kontor, han fik den ikke.
Nej.
Og jamen, han var jo ikke inden for systemet.
Nej.
Nej, men det kunne godt være, at det var ham.
Der kunne gøre en forskel.
Der kunne gøre en forskel, så vi faktisk fik et velfungerende skattesystem. Og det er jo også det, jeg nogle gange prøver at skulle gøre her. Jamen, hvis man faktisk har nogle idéer, og det er jo lidt af historien med Anders Beinauer, så går samfundet på et eller andet tidspunkt til grunden.
Ja. Men det er, jo, og det er jo lidt det her, hvor du kan sige, nu har vi for nylig hørt om, at vi skal bare alle sammen arbejde lidt mere. Så får vi flere skattekroner ind, og så kan vi bedre understøtte altså de der velfærdsydelser, som for eksempel er at hjælpe de børn, der har det svært.
Mm.
Men kan man vente den om og sige, måske var der færre børn, der havde det svært, hvis forældrene arbejdede mindre og var til stede og nærværende?
Ja, det kan man sige. Man behøver ikke engang være så filosofisk. Det kunne også godt være, at der var andre måder at gøre det på, mere effektiv måde, hvis forvaltningsdirektøren ikke kom fra en anden kommune.
Mm.
Det kunne være en netop, som havde oprydet en selvstændig virksomhed, siger, at det behøver være ham. Det kunne være en anden måde at se tingene på. Det kunne være, der var nogle skoler, der fungerede anderledes, hvis skoleinspektøren ikke var en, som var læreruddannet.
Ja.
Det er jo også en anden måde at se tingene på, vende det til hovedet. Og det er jo lidt det, jeg prøver at illustrere, netop med historien om Anders Beinauer.
Ja.
Ellers kan landsbyen jo gå til grunde.
Ja. Og det er jo lige præcis det der med netop at sige, du behøver ikke at være inden fra systemet.
Nej.
Men måske er der nogle andre kvalifikationer.
Hvem havde det sidste ord igennem, nu er jeg jo historiker, hvem havde det sidste ord igennem middelalderen? Det var kirken.
Ja.
Hvad skete der med kirkens magt? På et eller andet tidspunkt gik det den grunde.
Ja.
Fordi her er år, så var den bare ikke effektiv nok til at tilpasse sig samfundets forandringer.
Mm. Nu har du skrevet eventyr.
Mm.
Du har også skrevet en... hvad kalder man egentlig protokollens tjener? Det var vel en thriller i Europa rundt omkring i noget kunst.
Jeg kalder det jo sådan en historisk tour de force.
Ja, det var det lidt, ikke?
Ja.
Og du siger også, at du er kendt med i historie.
Mm.
Og du er sådan en kilde af viden. Når man prikker lidt, så kommer der enormt meget viden ud af dig omkring det. Hvad er dit næste skriveprojekt? Det er jeg lidt nysgerrig efter, fordi vi er ude i eventyr, og vi er ude i noget historisk tour de force. Hvad skal vi møde næste gang?
Det er faktisk noget helt andet.
Ja.
Og vi er lidt ude i denne her indbyggede samfundskritik.
Mm-hmm.
Vi er ude i konsekvenserne af en skilsmisse,
ja.
Hvor hvad er den yderste konsekvens, når myndighederne ikke er deres ansvar bevidst?
Ja.
Og det er nok mere, vi hen i den der Nordic Noir,
ja.
Uden at det bliver der, men vi er altså, man kan sige, der er nogle ting, der går igen i den, som der også kommer for det andet. Hvad er det for nogle systemfejl, der bliver tydelige, når man ikke er i stand til at rumme outsideren eller forskelligheden?
Ja.
Så, og jeg burde faktisk meget snart være færdig med det manus.
Okay.
Det burde jeg være.
Så vi har faktisk noget at glæde os til?
Det håber jeg. Altså, man kan sige, det er ikke solskin, den bog bærer præg i hvert fald.
Nej, okay, så det er ikke lige feel good. Det er heller ikke der, du plejer at bevæge dig.
Det er ikke lige der, min spidskompetence er.
Men du er som forfatter, som læserbrevskribent, som debattør, så er du vel egentlig drevet af at vise os nogle ting. Altså, anskueliggøre nogle problematikker.
Ja, som jeg plejer at sige, det er nemt nok, det har jeg selvfølgelig også skrevet om, det er jo nemt nok at skrive et læserbrev om alt det, der er galt med et samfund. Det kan vi jo alle sammen gøre. Det er også mange, der gør i forvejen.
Ja.
Men jeg kan godt lide sådan den her lidt indirekte kritik, som jeg også, skrev i omkring, var det til tilbage i december, jeg tror også, jeg var løje med det, omkring det her med, hvad kan vi lære den hollandske guldalder, når vi er i en krise i dag. Jeg tror, det var i Kristeligt Dagblad. Så det er sådan indirekte, sådan nogle små. Hvordan kunne man
vende bøtten og se tingene anderledes?
Og det tror jeg altså. Altså det, hvis vi virkelig mener, at der skal ske forandringer, hvis vi vil have bedre velfærd samtidig, også med skattelettelser og alt muligt, så tror jeg altså, man skal vende bøtten, og hvis jeg skulle sige det hårdt, så tror jeg altså, at der var nogle forvaltningsdirektører, der skulle finde anden beskæftigelse, og så skulle man måske prøve at se på måden, man rekrutterede på inden for det offentlige system.
Ja.
Hvis man vitterligt vil vælge bøtten, fordi ellers kan vi jo bare fortsætte med den vanetænkning, vi har at sige, hver gang kommunerne skal løse et problem, så skal de bare have flere penge.
Ja.
Godt, man skulle prøve at tænke anderledes.
Ja. Hvor kommer det her engagement fra? Altså du har selv nævnt, du er fra Syrien, eller har rødder i Syrien. Du er kendt med i historie, og så er du vildt engageret i alt, hvad du gør. Hvor kommer det? Hvor kommer det fra?
Jeg tror egentlig altid, jeg har været. Ja. Altså, jeg har aldrig været særlig god til at holde min kæft. Undskyld mit sprog.
Sådan er vi mange, der har.
Nej. Men jeg har det også, det er nemt nok at brokke sig. Jeg tror, der var en lærer, der engang sagde til mig, men altså, som brokte de rette steder. Altså, jeg har også været folketingskandidat.
Jeg skulle lige til at sige, hvornår ser vi dig på en valgplakat?
Jamen, det kommer du ikke til, fordi at, da jeg var folketingskandidat i 2007, fordi jeg hed Rami, så ville alle have, at jeg skulle snakke om integration. Hvorfor skal man egentlig det? Vi har jo nok, som jeg også har snakket om og skrevet om, vi har jo nok tidligere bandemedlemmer, og ikke fordi jeg har været bandemedlem, der skriver, ej, hvor er det svært at være udlænding i Danmark. Det synes jeg egentlig aldrig, det har været. Jeg synes, det har været meget lige til. Så jeg tror egentlig, mit engagement kommer. Jeg bliver ret hurtigt, når jeg bliver provokeret over nogle ting. Altså, så får jeg lyst til at...
Gøre noget.
Ja, altså, gøre noget proaktivt og proaktivt. Så skrive nogle læserbrev, så må vi se, hvor mange der læser dem.
Ja.
Eller så skrive en bog. Så har jeg også både været ansat i ministerier og kommuner, og har bestridt også lederstillinger. Men altså, jeg synes bare, det var lidt det samme. Den der vanetænkning, og det er jeg ikke særlig god til.
Nej.
Og så er jeg nok bare typen, der altså det er min måde at gøre oprør på, ikke? Altså og gøre opmærksom på de her ting, så
ja, prøve at få os til at se tingene fra en anden vinkel og få og få os med
og
på
det,
rejsen.
Og det netop som jeg siger en eventyrlig rejse, og det det er jo en gang imellem at se eventyret i forandringen.
Ja.
Og så måske også en gang imellem få implementeret det.
Ja.
Så landsbyen, som jeg er Anders Bernauer, ikke lige pludselig går til grunden, fordi man er vant til at løbe efter kirken.
Jamen, det er rigtigt. Men jeg vil sige, altså, for lige at vende tilbage til Alpesvanen, den er meget læsevenlig. Sproget er dejligt, og den har den rammer lige rent ind i... i hvert fald børnefamilien. Man kunne læse den som bedste forældre for børnebørn, eller forældre for børn, eller børn for forældre, fordi sproget er ikke sværere end det. Det er ikke det gammeldags eventyrsprog, som H.C. Andersen bruger. Det er ikke sådan lidt knudret baglæns og begreber, vi ikke forstår. Det er ret lige til. Man får en lille rejse med dig ud i verden, hvor du har været en anekdote fra dit liv, og så får man faktisk et relevant lille eventyr med. Og så er den er ikke for lang. Og det har jeg jo altså noget med, fordi for at læse lyst og læse glæde, der er det nogle gange ikke for fedt, at romanen er for lang. Men du måtte godt have lavet flere eventyr, fordi den er god. Så kommer der en toer.
Ja, det kunne jeg faktisk godt tænke mig.
Ja.
Det kunne jeg faktisk godt tænke mig.
Det kunne jeg også godt tænke mig. Den er udkommet på Magnil Publishing og hedder Alpesvanen. En eventyrlig rejse i verdens myter. Og det her står faktisk i mellemnavn. Panduro. Men det, jeg kalder dig bare Rami Susu.
Ja.
Ja. Og jeg er helt klart anbefaling herfra. Tusind tak, fordi du kom i læsekrogen.
Tak, fordi du måtte komme. Jamen, det var også dejligt at være i et studie.
Ja, denne gang i studiet.
Du har lyttet til Læsekrogen med Estrid Dykær. I teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på læsekrogen.dk eller find os på Facebook.